Salam, hormatlı dinleyiciler. Bizim komşularımızda artık yürüyü tep programımıza başlayar. Şugunki programımızda Türkmenistan, Xitay, Qaz geçiricisinin açılmağının Merkezaziya yurtları üçün nə derece ähemiyetli bolacaqdığı barada analitiklerin fikirlerini.
First high volume export route opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Geçen 11 ayın içinde Kırgızstan'da hasabı alınan cinayetler var da hasabatın mazmununu şeyle de konuş Oğanistan'da Metbuğut adatlığının yağdayı var arasında. Kabul'da kabarçımızın tayyarlan reportajını dinleyip bilersiniz. Tolkularımıza kal. 14-nji dekabr günü Türkmenistan özünün gaz eksporti diýen gonşulary bilen birlikde Xitay tebigi gaz geçirijisi işige girdildi. Şeýlelikde Orsiýanyň bu podaqdaky ýeke häkimligine çäk goýuldy. Uzunlygy 1833 kilometr bolan Türkmenistan-Xitay gaz geçirijisi onu geçirmek barasyndaky ýalaşygy gol çekilenden soň 3 ýyldan soň işige girdildi. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow täze gaz geçirjisiniň açylmagyny döwletler arasyndaky gatnaşyklaryň täze döwri diýip, onu altyn döwür diýip adlandyrdy. Nebitpüwe gaz bazary podagy boýunça Şotlandiýaly ekspert Jennifer Dilley radiomda beren interwýusunda täze gaz geçirjisiniň ähemiýetine durup, bu Orsiýetden başga tarapy uly mukdarda gaz eksport etmek mümkinçiligini berýän gaz geçirjisiniň Türkmenistan üçin uly ähemiýeti eýedigini belledi.
First high volume export route opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Şeýledi ol Türkmenistan İran gaz geçirjisine durup, ondan akýan gazyň ýylyna 8 milliard çemesi bolup, Orsiýada satylan gazyň mukdary bilen deňeşdirende örän azlygyny hem aýtdy. Muny Orsiýada eksport edilýän gazyň mukdarynyň ýylyna 50-60-70 milliard kub metrinden ibaret diýilende hem gaty az mukdardadyr. Xitaýa gaz aktarylan gaz geçirjisi bolsa ýylyna 30-40 milliard kub metr gaz aktarmagy planlaşdyrylan. Bu elbetde Irana satyljak gazdan 8 milliard köpdir diýip ekspert Jennifer Dilley aýdýar. Proýekti görä Türkmenistan Xitay gaz geçirjisi özüniň proýekt boýunça güýjüne, ýagny ýylyna 40 milliard kub metri 2012-nji ýylda çykar. Orsiýanyň Gazprom şirketi soňky ýyllarda türkmen gazynyň 90%-ny 50 milliard bilen 65 milliard kub metr aralygyndaky mukdaryny satyn alýardy. Üstümizdäki ýylyň aprel aýyndaky Türkmenistan Orsiýet gaz geçirjisindäki partlamadan soň gazyň aktarylmagy togtadylypdy. Taraplaryň gaz aktarylmagyny gaýtadan ýoly goýmak barasyndaky gepleşikleri tamamlanyp baryar. Emma gazyň Orsiýada aktarylmagy gaýtadan ýoly goýulan ýagdaýynda hem Gazprom öňkü gaz mukdarynyň 50%-den sähil köpräğini alıp bilmegi mümkin. Şol bir wagtyň özünde İrana goşmaça 8 milliard kub metr ýetirip beräjek gaz geçirijisi gurulýar. Onun hem ýylyň ahyrynda açylmagyna garaşylýar. Diýmek İrana eksport edilecek gazyň umumy mukdary ýylyna 20 milliard kub metr bolmagy mümkin. Şeýlelikde İrana satylan gaz Xitaýa satyljak gaza goşulsa, Orsiýetiň türkmen gazynyň eksportyndaky ülüşi gaty azalýar. Türkmenistanyň Samandepa gaz käninden başlap Xitaýyň Şinjanyna çenli baryan gaz geçirjisiniň uzunlygy 1833 kilometre deňdir. Onuň Özbegistanyň territoriýasynyň geçýän bölegi 530 kilometr bolar. Maglumatlara görä Özbegistan hem Türkmenistan Xitaý gaz geçirjisi arkaly özünün 10 milliard kub metr gazyny satar. Türkmenistan Xitay gaz geçirjisi Qazaqstan arkaly da geçer. Qazaqstan hem şol gaz geçirjisi arkaly Xitaya ýylyna 10 milliard kub metr gaz satar. Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň işe düşürilmegi proýektde gatnaşýan ähli döwletler üçin täze mümkinçilikleri döretip berýär diýip synçylar aýdýarlar. Moskwadaky gyda döwletleri boýunça institutynyň Merkezaziýa boýunça bölüminiň başlygy Andrey Grozin qad geçirjisinin dol işe düşürülmek üçin bir neçe ýyl we ulu sermayeler talap edilse de bu proýekt bir taraptan merkezadiýet aýdy eksport edýän döwletler üçin hemde Xitoy üçin möhüm ähemiýeti edigini aýdýar.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок.
Регион дәүләтләр өчен бу Хытайның базарына чыкмак өчен мөмкинчелек бирәр. Әмма мадам өр бәхбетләрне хасап алып, иш туткан Хытайның берилҗе гады өчен Европа бахаларында төлемәҗәктеге һәм анык. Хатта ярымыны да төлемәзлеге мөмкин. Шуның өчен голайды ачылҗык тәре гад кечерҗете бу дәүләтләр өчен экспорт огырлары ве ресурслар чешмәсене diversifikasiýa etmek, ortaýadan gaz monopolistlerini basyş etmek nukdaýy nazarynyň bähbitlidir.
Это конкуренция с российскими выходами.
Ýagny bu proýekt Merkezadiýanyň tebigi resurslary, hususan gaz üçin baryan görüşüň bir elementini öwrülmegi mümkin diýip analitik Grozin aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan Xitoy gaz geçirjisiniň açylmagynyň Merkezadiýa döwletlerini ähemiýeti barasynda taýýarlanan syýyny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdiriýär. 11 aýyň dowamynda hasaba alınan jenayet işleri olaryň näçetiniň açylyp, näçetiniň açylmandygy Kyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň geçen hepdede gurulan metbuat konferensiýasynda ýygylan edildi. Oňa mysaly uzakdan ýygyrlamaly däl. Urulyp ýenjilip keselhana düşenleriň sany köpelip, agyr jenayet işleri açylman, zorluklaryň artyp barmagy jemgyýeti alada goýýar. Metbuat konferensiýasynda aýdylmagyna görä, üstümizdäki ýylyň 11 aýynyň dowamında 19 mingden gowrak jinayet işi hasap alınypdyr. Şoňa golaý jinayet işi açylypdyr. Häzirki wagtda derňelýän jinayet işleriniň sany 22 mingi golaýdyr. Bularyň arasynda adam öldürmek boýunça 345 tany jinayet işi hasaba alınyp, şondan 302 tanysy açylypdyr. Ministrligiň korrupsiýa garşy göreş alyp barýan bölüminiň bir ýyla golaý wagt içinde hasaba alan jinayet işi 720 Malta'ya yetiptir. Olurdun 144 tanısı iş ve dipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp, oğurluk etmek, parahorluk yağlı cinayettir. Neşe kaçakçılığına karşı görüş boyunca 11 ayın devamında 4 tonna 220 kilo neşe maddaları ele salınıptır. İçeri İşler Ministerliğinin cinayetleri açmak boyunca bölümünün başlığının orunmasarı Avazbek Aliyev 9. dekabrda öyünün yanında katı urulup yencilip keselhana düşen Bolat Janyzakow bilen duşup gepleşmek mümkinçiliginin bolmandığını aýtdy.
Janyzakow boýunça 9-nji dekabrda geçki saat 21 çamasında üýüniň podýezdine girip barýatganda
Bolat Janyzakow boýunça 9-nji dekabr geç saat 20-lerin töweregiňde 12 ýigit urup agyr ýagdaýda kedelhanaga ýatyrylýar. Onuň ýanyndaky mobil telefon alyp gidipdirler. Muny biz ogurlyk etmek bilen baglanşykly diýip takmyn edýär.
Uzile tonoçlukka degen baýlanyş bar.
Avazbek Aliyev yene de bir öýüniň ýanynda gaty urulyp ýençilip jebir çeken siýasy töwrenji Aleksandr Knyazyew bilen baglanşykly wakadan habarynyň ýokdugyny bildirdi. Manas howa meýdanynyň aksionerlik jemgyýetiniň başlygy Bakytbek Sadykowyň awto ulagynyň Qazaqstandan tapylyp, ol ýerde Qyrgyzstanyň derňewçileriniň iş alyp baryandyklaryny Aliyev mälim etdi. Ministrliň korrupsiýa garşy göreş boýunça bölüminiň başlygy Adylbek Abduraimow öz iş wezipesinden peýdalanyp, jinayet işlerini başgaryanlaryň sanynyň artyp baryandygyny, gozgulan jinayet işleri boýunça döwlete ýetirilen ziýanyň 181 million soma ýetendigini belläp, ele salynanlaryň aglabatynyň jogapkärli wezipedäki adamlardygyny belläp geçdi.
Bunday prostoy grajdanlarymyz. Emi eng çoң dory deýip turgan bolsak,
olar ýönekey adamlar däl. Olar ýokary jogapkärli iş wezipesindäki adamlar. Şonuň üçin de olaryň ady familiýalaryny ýyllyk hasabatda aýdar.
Jyldyň jyntygy boýunça
İçeri İşler Ministerliğinin cinayet hatap almak bu cinayetin açılış bilen bağlı sağınlarının arkasında yurdun içinde sonku devirde güycap bariyan siyasi batışlar, represiya, daşarı yurtlardan başbina sorap gidiyenlerin sağının artyandığı yağlı yağdaylar qalıp geliyer. Hormatlı dinleyiciler, siz qonşu Qırğızstanın İçeri İşler Ministerliğinin üstümüzdeki yılın 11 ayının devamında hasabı alınan cinayet işler boyunca hasabatı varıdı. Tayyarlan mağlumatımı zinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Məlim bolsuna göre oğun sandı metbuğut erkindir. Bu yurtta söz azatlığı da var. Sonun üçün oğun sandı gepleşik beriyen xüsusi telekanalların sanı 20'den geçiptir. Bu onlarca xüsusi radiolar gepleşik beriyerler. Oğun sandı çap edilen gazet jurnalların sanı bolsa 500'den hem köptür. Türkmen dilinde hem gazet jurnallar çap ediliyer. Radio ve teleyayılımlarda gepleşikler beriliyer. Oğun sanlı Türkmenlerin bu yurtta bar bolan metbuğat adatlığından kən bir peydalan bilmeyendigi barıdı. Türkmen vekilleri bilen kabulda kabarçıymat. Saymerdan olu Mıradi gepleşik geçiriptir. Hormatlı dinleyiciler, xadır sol gepleşigi sizin dikkatinize hüdürleyeriz.
Oğanistan'da metbuğat ulğumunda uli öngü gidişkiler boldı. Bu yurtta söz azatlığı ve metbuğat erkinliği boyunca yürüte kanun kabul edildi. Şunun için ençeme dillerde gepleşikler veren hususi teleyelimlerin ve radyoların sani gün sayın köpeliyer. Oğanistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerinin maslahatçısı Kurban Hacağa'nın aydışına göre Türkmenler öz seslerini metbuğat arkalı dünya yetirmelidirler. Şunun için hazır mümkünçilik döreptir.
Ağlamadık oğlanı emcek yok diyendirler. Biz imzim otursak bu gep olmaz. Yönü Türkmenler olsa bir ağır halk. Elbette bizim halkımız sesimiz düğünün önünde hiç yere çıkan yoktu. Bugünün önünde şu metbuatın erkinliği, metbuatın azatlığı. Her üyede her kimin neme isteği olsa şöyle elbette dünya meşverinde yayılıyor. Bunun bahasına yetip olmuyor. Ve metbuat üstü bile hem mekemçiliklerini halk aitmek gerek deyip ben şöyle düşünüyorum. Özleri de bilmeyecek olsa gelsinler, yüzlensinler bana. Biz metbuat arkalı seslerini her yere getirip verirsek bu bizim var.
Ona göre Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin ağlabası okusuzdurlar. Bu yurtta yaşayan bölük halklar metbuğat erkinliğinden köp peydalanıyorlar. Yönü gelecekte Türkmenlerin hem bunun peydalanacaklıklarına ol ümit bildiriyor.
Biz ağızlı bir yaşamamız zorur bir. İkincisi hem okuva köp çekkilliği ziyade etmek gerek. Bizim oğlanlarımız bir karı yürmesin. Işlaklarda, köylerde ol mektebe verilse, hak hukuku meselemiz, dilimizin östürçlük meselesi, mağarıp boyunca kitap meseleleri, kavun kavunlar renk arardı işi yani. Afganistan'da için metbuat üst gidip buraya şükür Kudaya bılık bir kette ulu baht halkımız için. Biz de bunu kol diyoruz. Başka halklar buna bahaberinde Türkmenlerin asasta duyguları köpeli verse, şehrin işin bolup geliverse, okulu bolup verse, metbuatın kadrine yetip elbette bundan behrenlerdi umidim.
Oğanistan'ın Milli Radyo ve Televizyonası'nın Türkmen dili boyunca cevapkarı Abdurrahman Söhbet'in aydışına karandı. Türkmen tarihi ve medeniyeti var da söz açmağa devlet telekanalında o radyosunda hem indi mümkünçilik vardır.
Hazır biz öz günümüzü yaktık bernamanı neşredebiliyoruz. O vakitte bizlere bir hile gurunları aitmek kıyındaktı. Şimdi açıçan şunu aydıbiliyoruz, yorumumuzdakini aydıbiliyoruz. Öz tarihimizi beyan edebiliyoruz. Öz perhengimizi hakta ne hile kurulasak bir adam senin ne için kuruluyorsun diyor. Beyan azatlığı verilen, şu beyan azatlığı bizlere şu mümkünçülüğü getirebilirler. Önküden göre kızıkları işlesek yorumumuzu, şuna kızıktırsak etken işimizi. Yön eğer ettiğine bulsak yürek soğuk salatı. Çünkü yürektekini aydı bilemiz yoktuk. Ayçak sağlığımızı, ağzımızı doldurup aydı bilemiz yoktuk. Korku vardı. Şimdi hazır şol korku yok. Beyan adatlı bu orta gelirler bari.
Türkmen Şorası tarafından çap edilen İl Sesi adlı gazetin müdürü Ömür Kul Allayarayı olsa bu gazette tenkidi makalaların hem yerleştirilenini gurur veriyor.
Şu gazette umuman Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin diriçliğine de geçti. Onların problemleri çap edip çıkarıyoruz. Gazetimizde deri Türkmeni dilde oluyor.
İl Sesi gazetinde bir tenkidi makale ya siyasi uğurlardan bir makale ya bir haber yerleştirseniz şuna devlet tarafından bir sanksiye var mı?
Yok, tanqidi mesela gelen bile öldürmez. Hem her sahanında tanqidi mevzularda makala mazmun yazıp çıkarıyoruz. Yukarıda akvatırın alamları unsun çekermiz yanak. Problemin yaşa müşkülün hal olmağını.
Onda demek metbuat erkinle söylüyor.
Hükman erkinli, metbuat erkinliği bilinip durdu.
gepleşkilerge çırp adatlığı yetiren kabuldan Saymerdan olum radi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen bizim qoňşylarymyzda atly ýörüýi tekepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza getiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.